Kā jau apskats sākumā minēju, šodien ir sasaukta 28 Eiropas Savienības dalībvalstu ārlietu ministru tikšanās, kuras laikā plānots spriest gan par attiecību sāsinājumu starp Irānu un ASV, gan situāciju Lībijā, gan par Eiropas Savienības turpmāko rīcību šo krīžu risināšanā. Sanāksmē piedalīsies arī Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs. Mans kolēģis Gins Samoliņš aicināja Rinkevičs kungu sarunu, lai ieskicētu arī citas šogad gaidāmās aktualitātes Eiropas Savienības dzīvē. Gan gaidāmo Brexitu, gan sarunas par Eiropas Savienības daudzgadu budžetu.
Piektdien Eiropas Savienības ārlietu ministri tiksies ārkārtas sanāksmē, lai apspriestu situāciju tuvajos austrumos. Ar kādu pozīciju jūs no Latvijas puses dosieties uz šo te sanāksmi, kā jūs vispār prognozējat notikuma attīstības gaitu tālāk?
Pirmkārt, es gribētu atzīmēt, ka saruna būs ne tikai par Irānu, Irāku un tuvajiem austrumiem, bet par vēl vienu ļoti nopietnu sarežģītu jautājumu, kur arī situācija attīstās nepārāk labi un kas tieši ietekmē Eiropas Savienību gan drošības, gan migrācijas kontekstā, tā ir situācija Lībijā. Tā kā tie būs divi jautājumi. Pirmais jautājums par Irānu un Irāku. Mūsu pozīcija ir jau diezgan daudz skanējusi un to es varu atkārtot, ka mēs saprotam ASV pasākums, kas ir veikt pašaizsardzības nolūkos, bet mēs uzskatām, ka Eiropas Savienībai ir jāspēlē aktīva loma, palīdzot šo situāciju atspriegot, deeskalēt, citiem vārdiem sakot, ka mums ir jāuztur cieši kontakts ar ASV, ka mums ir jāmēģina mudināt arī meklēt risinājumus ne tikai kodola programmas kontekstā, kur Irāna ir paziņojusi, ka tā patur savu tiesības pilnībā no tās aiziet, bet tajā pašā laikā ir atstājis ļoti daudz iespējas palikt. Otra lieta, mums ir jārunā tomēr par to, kas satrauc reģionu un kur ir skaidrs, ka ja šīs problēmas netiks risinātas, tad šīs spriedzes turpināsies tā vai savādāk. Irānas ietekme Sīrijā, Jemenā, Irākā, Libānā, tātad kaimiņu valstīs un arī citu reģionu valstu bažas. Protams, mums ir jārunā arī par to, ka ja mēs tiešām redzam kaut kādu zinām izeju no šīs situācijas, gan situācija ir mazliet uzlabojusies, ja mēs salīdzinām kaut vai ar pāris dienas vecu pagātni, tad tomēr kaut kā jāmēģina sēsties pie galda visiem un jāmēģina meklēt risinājumi vismaz trīs jautājumos. Kodola programma, Irānas darbība reģionā un balistisko raķešu programma. Redzēsim, kā mums ies.
Runājot par Irānu joprojām un kodola programmu, kādas ir Eiropas Savienības iespējas ietekmēt šīs sarunas situāciju, meklēt risinājumus? Ir arī viedokļi, ka Eiropas Savienība šajā gadījumā ir tāda malā stāvētāja, kas neko būtiski ietekmēt nevar.
Tā gluži nav. Eiropas Savienība un trīs tās dalībvalsts, Vācija, Francija un Lielbritānija. Lielbritānija drīz vairs nebūs Eiropas Savienības dalībvalsts, bet pagaidām ir. Ir bijušas daļa no šīs vienošanās. Un Eiropas Savienība vienmēr ir centusies konstruktīvi veicināt gan vienošanās izpildi, gan ASV un Irānas dialogu. Manuprāt, ka ja, teiksim, mēs cenšamies iesaistīt gan dalību valstu, gan visas Eiropas diplomātiskos pūliņus, gan sarunās ar Irānu, gan sarunās ar ASV, gan Krieviju un Ķīnu, kas arī ir daļa no šīs vienošanās, vismaz kaut kādu zinām virzību ne ātru, ne uzreiz ar uzvarošiem saukļiem mēs varam panākt, bet ir pilnīgi skaidrs, ka jebkāds progress un jebkāda nopietna saruna visticamāk nebūs iespējama līdz ASV prezidenta vēlēšanām. Tā kā tas nebūs, teiksim, jautājums šodien tikāmies rīt atrisinājām. Tas varbūt notiek tikai filmās, diemžēl diplomātija dažreiz prasa ne tikai mēnešus, bet pat gadus.
Kā minējāt, piektdien ārkārtas sanāksmē ārlietu ministru, jūs runāsiet arī par situāciju Lībijā. Kādas ir Eiropas Savienības bažas par notiekošo Lībijā, pirmkārt, pār vidus jūrai?
Pirmkārt, mēs redzam, ka tur turpinās diezgan nopietna karadarbība, un mēs redzam, ka savstarpējās grupas, jeb grupējumi turpina cīnīties par varu. Mēs redzam, ka šobrīd ir lēmums, kur pieņems Turcijas parlaments nosūtīt Turcijas karavīrus, tur ir arī Krievijas Wagner grupējumi. Patiesību sakot, šobrīd tā situācija veidojās tāda diezgan spradzienu bīstam. Ir iespējams sastarpēja konflikti starp NATO valsti Turciju un atsevišķiem grupējumiem tur. Ir iespējams situācija, kur atkal cilvēki sāk atstāt savus dzīves vietas un cenšās paglābties no karadarbības. Un mēs zinām, kas notika 15. Gadā, kad bija diezgan liela bēgļu plūsma. Visi šie aspekti ir jāņem vērā un šeit arī Eiropas Savienībai ir divi instrumenti, kā rīkoties. Viens ir politiskais, un otrs ir arī, nu, ja tiek panākts kāds zināms noregulējums, caur attīstības sadarbības instrumentu, caur finanšu instrumentu palīdzēt atbalstīt valsts, teiksim, faktiski atjaunošanu. Bet tas būs iespējams tikai tad, ja mēs spēsim atkal iesaistīt visus gan vietējos grupējumus un politiskās partijas, gan tos, kuriem ir interesi šajā reģionā, Turcija, Krievija, Ēģipte, lielā mērā arī līča valstis, nu, tā tad, un arī mēģināt tāpat kā saistībā ar tuviem austrumiem, pacietīgas diplomātijas ceļā kaut kā, teiksim, šo situāciju normalizēt tik tā, ka vismaz tur nenotiek kaujas un vismaz veidojas kaut kāds konsensus.
Tuvāk pašmājām par to, ka ir visai droši var teikt, ka šomēnes 31. janvārī Lielbritānija izstāsies no Eiropas Savienības. Brexits beidzot notiks, tad sāksies pārejas periods. Bet sakiet, 1. februārī Latvijas valsts piederīgajiem latviešiem, kas dzīvo Lielbritānijā, ar ko viņam jārēķinās vai pamats kādām bažām?
Pirmkārt, jārēķinās ar to, ka Lielbritānija vairs nav Eiropas Savienības dalībvalsts, un Lielbritānijas valdībai jau ir vairāk rīcības brīvība daudzos jautājumos, tas tarp arī valsts piederīgo statusu jautājumos. Tāpēc es vienmēr esmu aicinājis un turpinu aicināt visus, kas to vēl nav izdarījuši, pieteikties attiecīgajā Lielbritānijas iekšlietu ministrijas mājaslapā, jo var rasties problēmas. Jā, tur ir zinām pārejas periodi, jā, tur, teiksim, vēl ir iespējas mēģināt savu taisnību pierādīt, bet labs darbs, kas padarīts. Otrakārt, ir 11 mēnešu periods, kurā tiks runāts par jaunu tirdzniecības, jaunu attiecību līgumu noslēgšanu. Tas ir ļoti mazs laiks, ļoti daudz dažādas intereses, un ja es vēl nevaru līdz galam pateikt, kāda situācija būs, piemēram, 21. gada nogalē. Vēl ir pārējais periods, vēl daudz lietas funkcionēs pa vecam, būs kaut kādas izmaiņas, bet mēs ieejam tādā zināmā pārējais periodā, kas ilgs vairāk uz gadus, ne tikai juridiski, ne tikai faktiski, bet arī tīri psiholoģiski. Un tas varētu būt tas, kur var rasties dažādi brīnumi, var rasties pēkšņi Lielbritānijā cilvēkiem doma, mēs esam ārā no Eiropas Savienības, mēs varam darīt pilnīgi visu. Nu, te ir, protams, tāda mazliet ielikšana nezināmajām mums visiem.
Kādas ir tās problēmas, kas var rasties tiem Latvijas pilsoņiem, kas nebūs pieregistrējušies uz 1. februāri?
Viņiem var būt problēmas ar darbu, viņiem var būt problēmas ar dzīvesvietu, viņiem var būt problēmas ar varas iestādēm, kas var vienā brīdī lemt arī par viņu deportāciju. Bet te atkal ir zināms pārējais periods, bet ja jūs neesat reģistrējies, tie riski ir lielāki nekā jūs esat reģistrējies. Un ja jūs esat reģistrējies, mūsu vēstniecībā būs lielāki iespējams palīdzēt nekā jūs neesat reģistrējies.
Vai pēdējā laikā ir novērots, ka cilvēki aktīvāk reģistrējas Lielbritānijā?
Redziet, tie dati ir bijuši dažādi. Mums vienbrīd likās, ka mums Lielbritānijā dzīvo ap 150 pat 200 tūkstoši valsts piederīgo. Tagad izrādās pēdējās statistikas dati daudz maz pārbaudīties 117 tūkstoši. Nu, šobrīd pēc mūsu datiem ir reģistrējušies 79 tūkstoši, kas ir labs cipars, jo vēl pirms pāris mēnešiem tas bija daudz mazāk, bet vēl ap 40 tūkstošiem to vajadzētu izdarīt.
Vēl arī svarīgs jautājums. Nākamajos mēnešos Eiropas Savienībai būs nākamais daudzgad budžets pēc 2020. gada. Šogad vajadzētu vienoties par to, bet valsts joprojām strīdās, mēģina atrast kompromisu par iemaksām, cik jāiemaksā, cik nav jāiemaksā, cik būs kohēzijai, cik būs lauksaimniekiem un kurām valstīm. Kas ir tas, ar ko Latvijai, kā valstī finansiālā izteiksmē, būtu jārēķinās, domājot par nākamo Eiropas Savienības daudzgadu budžetu, jo līdz ar Britu izstāšanos naudas vairāk noteikti nepaliks?
Nu, taisa notrādi, līdz ar Lielbritānijas izstāšanos budžeta apjoms samazinās. Līdz ar ko, ja līdz šim mēs vienmēr redzējām, ka tomēr budžets pieaug kopā, pareiķinot visus, gan iemaksas, gan izdevumus, tad šobrīd neviens nav gatavs šo Britu radīto deficītu sekt. Tā kā šeit no vienas puses ir samazinājums, no otras puses ir arī ļoti daudz jaunas iniciatīvas, jaunas prioritātes, migrācija, robežu drošība, aizsardzība, klimats, pētniecība, kur arī faktiski nauda ir jāmeklē šajā esošajā rāmī. Otra lieta, ar ko mums ir jārēķinās, ka jā, mūsu dzīves līmenis relatīvi aug, Un ja statistiski, teiksim, iestājoties Eiropas Savienībā, mēs bijām, ja nemaldos, 48 vai 49% no vidējā dzīves līmeņa, tā sacīt, uz vienu iedzīvotāju, tad šobrīd tas jau ir 70%, un līdz ar to arī mazinās tas apjoms, ko Eiropas Savienības budžets finansēs mūsu programmās, tāpēc, ka pieaugot dzīves līmenim, pieaugot arī mūsu ekonomiskajai attīstībai, mazinās arī Eiropas palīdzība.
Labāk dzīvoja, mazāk pienāks.
Labāk dzīvoja, mazāk pienākās, un tajā brīdī, kad tu esi pārsniedzis šo te vidējo dzīves līmeni, tad tu sāc maksāt vairāk budžetā, un es domāju, ka tas jau būtu varbūt tas tālais sapnis, ka mēs sākam dzīvot tik labi, ka mūsu cilvēks viņam tik labi saugas, ka pirmkārt viņi brauc mājās, ne visi, bet brauc, un otrkārt, ka mēs varam sākt tiešām arī vairāk maksāt budžetā, bet tas būs tikai tad, kad mēs dzīvosim tiešām labāk nekā vidēji Eiropas Savienībā. Tas ir pirmais kriterijs, un tas noteikti nebūs nākamo, teiksim, 7 gadu laikā, kam ir paredzēts šis nākamais Eiropas Savienības periods. Jā, mums būs samazinājums, bet joprojām mēs saņemsim vairāk no Eiropas Savienības budžeta, nekā mēs iemaksāsim. Pašreizējās aplēses ir, ka uz katru iemaksāto eiro mēs saņemsim 2,5 eiro atpakaļ. Jā, mums būs jālēm par to,
iepriekš
kā šo
iepriekš bija 1:4.
Nu, pašreizējā periodā ir 1:4, bet, kā jau es teicu, divi apsvērumi. Brexits un mazāks budžets kopumā, un arī tas, ka mūsu dzīves līmenis, lai arī mums pašiem gribētos labāk dzīvot vēl straujāk, bet relatīvi statistiski ir audzis, un arī tas tiek ņemts vērā budžeta aprēķinos. Bet sarunas turpināsies februārī ārkārtas Eiropa padomē, martā ārkārtas Eiropa padomē, nu vajadzētu šogad tās pabeigt. Mūsu interesēs ir šīs sarunas pabeigt maksimāli ātri, jo ilgāk mēs viņas vākam, jo, teiksim, šie statistikas dati mums nāk pasliktu.
Paldies par sarunu!
Paldies!
Dzirdējāt Ginta Amoliņa sarunu ar Latvijas ārlietu ministru Edgaru Rinkēviču. Un ar to arī izskan šīs nedēļas Eiropas Savienības notikuma apskats, ko sagatavoja Uģis Lībietis, Ginta Amoliņš un skaņoperators Kaspars Groskops.
Eironet Plus Milāno Zagreb Brisele Sofija Rīga Eironet Plus vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.